Tenk deg at du får tidende steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.
En podcast fra Podplay.
Skit I fix når han grabber. Nu åker vi. Hjertelig velkommen til deg som nok en gang har ramlet bort I vår nye podcast Helsemeggene tar tempen.
En podcast til å le og gråte av.
Og der har vi, håper jeg, sjef Megga på plass. Hei, Helene Sbro.
Var ikke jeg assisterende, Megge, egentlig?
Du hervet oppgradert.
Oi, takk.
Det gikk fort. Du, jeg synes jo det litt viktig at lytterne også får blitt kjent med deg. Du og jeg har jo hengt sammen nå I 4 år. Du driver og blogger, og du, Helene. Monstersnupp. Hvorfor kaller du deg Monstersnupp?
Det jo de to fine sidene av morskapet, det vet du. Man veksler fra monster til snupp. Så, og det var derfor jeg begynte å blogge også, fordi at jeg hadde små barn og prøvde å se hvordan andre løste problemer og sånn med små barn hjemme.
Ja, for du var veldig tidlig ute. Hvor lenge har du hatt den bloggen?
Jeg har hatt den I over 12 år.
Oi.
Så valgte jeg å skrive en blogg selv, fordi at det jeg leste var jo at ingen hadde problemer, og alt gikk jo helt knirkefritt, og barna spilte jo fiolin I sin egen dåp, og det var liksom ikke måte på. Og da tenkte jeg, I alle dager det bare jeg som sleper med meg bustete unger I pyjamas I barnehagen, liksom. Så da tenkte jeg at nei, her trenger vi en motvekt. Så da startet jeg rett og slett Monstersnupp for 12 år siden.
Og der beskriver du mammalivet ganske ærlig.
Ja, fordi at vi trenger å få litt, nå det jo flere bloggere som har kommet, som har slengt seg på den, men den gangen så var jeg egentlig litt alene.
Var det derfor du kom på første siden, var det VG eller Dagbladet?
Ja, jeg tror jeg var både på VG og Dagbladet en gang, jeg.
Med rotet til kjøkken før Erna gjorde det.
Ja, men det var jo fordi at når folk la ut bilder av helt glansede kjøkken med søte små barn med kinafletter og forkle, og nu baker vi, så følte jeg at jeg ville vise hvordan kjøkkenet mitt så ut når alle ungene mine hadde hjulpet meg å lage lasagne. Det var så ikke bra ut.
Nei, det slo an det.
Det slo veldig an, men ikke hos mamma. Mamma ringte meg på morgenkvisten og skrek I telefonen, for da var mitt rotete kjøkken på forsiden av VG og sol.no.
Men det å blogge gjennom så mange år, det har jo gitt deg mange følgere og mange tilbakemeldinger, men får man ny kjeft også når man blogger?
Ja, men det gjør alle som stikker hodet fram får kjeft, og du får kjeft for alt mulig rart. Så det kan man ikke bry seg om.
Nei, klarer du å la være at det går inn på det?
Det bryr ikke jeg meg om I det hele tatt.
Men fra blogg til politikk, Helene, hvordan ramlet du inn I politikken?
Jeg har jo vært politiker fra sofaen da, I veldig mange år. Aha. Jeg har jo vært engasjert, og jeg har deltatt I mange debatter fra stua.
Men, snakket til TV-en da, eller?
Og selvfølgelig høyt og hissig. For jeg føler jo at, spesielt I helsevesenet, så føler jeg at det de ansatte som sitter på fasiten, men de blir jo ikke hverken hørt eller spurt. Til slutt så fant jeg ut at jeg faktisk nødt til å finne et parti hvor jeg kan engasjere meg og sørge for at min stemme blir hørt. Og da tenkte jeg som en helseansatt, for jeg var frustrert etter 20 år I helsevesenet, og det har jo faktisk ikke skjedd noen ting.
Ja, vi fikk Stavbladet på beina et helseparti da.
Ja, og jeg fant dere jo nesten ved en tilfeldighet og ble engasjert veldig, helt fra starten av, og det har jo vært kjempespennende. Nå synes jeg jo faktisk det gøy. Jeg var livredd I begynnelsen, men jeg fikk ikke påvirket så mye av politikken fra sofaen, så derfor så bestemte jeg meg for å engasjere meg direkte I helsepartiet.
Det det mange som glad for, Helene, og når vi nå skal ta tempen, hva dagens tema?
Det eldreomsorgen og underbemanningen der.
Du har jo vært I mange deler av helseomsorgen, også den biten, og du skrev en veldig fin kronikk som kom på trykk I Aftenposten, og det endte opp med at du sto I debatten på NRK med, ja, det var ikke Fredrik Solvang som ledde den episoden.
Nei, da var det Gelius, tror jeg, som vikarierte.
Jon Gelius. Og da kom du I debatt med Åse Michaelsen, som da var eldreminister. Hva var det du uttrykte om eldreomsorgen I den kronikken?
Det jeg ga uttrykk for var at jeg føler at det en stoppeklokkementalitet. Det for lite ansatte til å gi god omsorg, og måten arbeidsdagen lagt opp på samsvarer jo ikke engang med utdanningen vår, hvor vi skal ha fokus på å bli godt kjent og kunne gjøre gode observasjoner og vekke tillit og ha tid til pasienten. Det ikke alle som sitter og forteller direkte hva som plager dem eller
Men du, kan ikke du ta oss med inn I hverdagen til en som jobber I hjemmetjenesten? Når begynner vakta? Hvor mange dere innom? Hva det egentlig som skjer når man jobber I hjemmetjenesten? Og hvem pasienten deres?
Pasientene kan være mennesker I alle aldre med alle typer utfordringer. Det jo mange som ikke vet det om hjemmetjenesten, da, at de minste pasientene kan faktisk være barn.
Oi.
Men hovedandelen jo eldre mennesker.
Og hva de trenger hjelp til?
Det kan være alt fra stell, hjelp til påkledning, noen trenger hjelp til medisinering, noen trenger hjelp til å kontrollere diabetes kanskje, noen får sårstell.
Så det både medisiner, men får dere tid til å trøste og prate og spise med dem og sånn?
Det jo det som utfordringen, og som gjorde at jeg skrev kronikken, fordi at vi tar oss jo den tiden, men den tiden tar man jo da på bekostning av kanskje matpauser og dopauser og sånne ting.
Dette hører vi fra mange som jobber i helsetjenesten, at det for dårlig tid og for lite tid til å snakke og observere med pasienten. Men det bare fysiske utfordringer det tar dere, eller det psykiatri også?
Og vi har masse psykiatri, og vi ramler jo litt innom rusomsorgen også, for det jo litt sånn at når de andre tjenestene stenger klokka tre på ettermiddagen, så det hjemmetjenestene som tar over.
Ja, går man i dagskift eller nattskift?
Hjemmetjenesten jobber døgnet rundt.
Hele natta også?
Ja da.
Hvor mange pasienter har en som jobber i hjemmetjenesten sånn i gjennomsnitt?
Det kommer helt an på behovet til pasientene man går. Man går jo forskjellige lister, og på noen av listene så kan det være kanskje 20 stykker som ikke trenger så mye hjelp, at det korte besøk, og så kan det være lange stell på andre lister.
Men hva slags minutter eller timer får dere tildelt? Var det korteste og var det lengste?
Jeg tror de korteste vel kanskje på 2 minutter eller noe sånt, hvis det snakk om å dele ut tabletter.
Og det lengste da?
Det kan være over 2 timer.
Ja, og da skal man få stell og vask og mat og samtale.
Ja.
Er det vanlig at man får tid til å prate litt med pasienten da, sånn, sette seg ned liksom, og ta øyekontakt?
Jeg tror det blir ofte litt sånn at man tar seg tid, og så bruker man tid hos de pasientene som man føler har et behov der og da, og så tar man den tiden fra andre pasienter igjen. Så man bytter litt på de pasientene som får litt ekstra samtale og litt ekstra omsorg.
Men hvem det som bestemmer da, om du skal ha 2 minutter eller 30 minutter?
Det fastsatt av myndighetene. Der har man en mal som kommunene må følge på hvor mange minutter man skal bruke på de enkelte oppgavene. Og så legger man oppgavene sammen, og så får man en gitt tid, og det den tiden du skal ha hos hver pasient.
Vi hører jo det fra mange av de som er ansatte i helsetjenestene, og fra pasienter som får hjelp fra hjemmetjenestene, at det ofte for lite tid, og at det for få folk på jobb. Hvordan kan man merke det?
Det merker man jo selvfølgelig i at man blir fryktelig sårbar hvis det oppstår sykdom. Hvis det 1 eller 2 ansatte ikke kommer på jobb, så kan det velte hele lasset for en hel arbeidsdag.
Hva gjør man da?
Da må man rett og slett fordele listene til de som ikke har kommet, og så må man kanskje spare inn tid ved å utsette en dusj eller to.
Er det et problem egentlig, eller pleier det å gå bra?
Det kommer an på hvordan man ser det, for at vi har jo havnet i en situasjon hvor det sånn at hvis alle har fått besøk og i hvert fall fått livsviktig hjelp, så må vi si oss fornøyd. Men det jo ikke det samme som at det går bra. Som politiker så har jeg også fått veldig mange henvendelser fra andre ansatte i flere deler av helsevesenet, ikke bare eldreomsorgen, og det har vært mange eksempler på at tidspresset alt for stort. Og det jo ikke så lenge siden vi så en jordmor som la ut bilde av en blodig bukse. Det var ikke fra pasienten, det var fra henne selv. Hun hadde ikke rukket å gå innom toalettet på sin vakt.
Og hadde perioden sin?
Selv sagt.
Har du opplevd noe sånt nå?
Nå skal ikke jeg si hvor jeg jobber, men jeg har tisset i ganske mange hekker. Vi har jo tisset i mange skogholt.
Ja vel, i snøen, eller?
Ja da, og så ser jeg at det kommer hunder etter meg.
For det da du har tid liksom mellom pasientene.
Ja, det sånn det. Og i hjemmetjenestene så det jo også sånn at man også må svare på akuttalarmer.
Jaha, hva akuttalarmer?
Det mennesker som har trygghetsalarm. Når de trykker på den, så går alarmen til hjemmetjenesten, og da det de som skal rykke ut til pasienten først.
Men hva det som har skjedd når alarmen går da?
Det kan være at en pasient kanskje har falt på gulvet og ikke kommer seg opp ved egen hjelp, og da det vi som skal kjøre ut og hjelpe vedkommende opp. Og det oppgaver som ikke lagt inn i arbeidslistene. Det ekstra oppgaver da.
Så det aldri noen buffere på listene til de som i hjemmetjenesten, en halvtimes buffer liksom?
Nei, veldig ofte så tiden fra du starter vakta til lunsj, den fylt opp med pasienttid.
Du, jeg har fått en henvendelse fra en som jobber i hjemmetjenestene som skrev at hun gikk på vakt til sent på kvelden, jeg husker ikke det var klokka 11, og så måtte hun på jobb igjen klokka 8 dagen etter.
Det helt vanlig i hjemmetjenestene.
Men altså, hvis man trailersjåfør, så har man jo sånn hviletid pålagt. Har man ikke det i hjemmetjenestene?
Nei, det det som litt spesielt i helsevesenet. Der det unntak. Sånn det i industrien også. Du skal ikke kjøre trøkk hvis ikke du har sovet godt på natten. Men i eldreomsorgen så det helt innenfor å sette både sprøyter og telletabletter etter 4 timer skjøn.
4 timer? Kan det være så kort tid mellom vakter?
Nei, det kan det ikke være, men hvis man har en heftig kveldsvakt med kanskje noen alarmer, kanskje det har vært et uventet dødsfall, så kommer man hjem da, sånn 11:15-12 med høy puls. Man klarer ikke å bare legge seg etter en sånn vakt. Vi er mennesker, vi må bearbeide inntrykkene vi opplever på jobb. så kan det ta tid før man sovner. Har man små barn, så må man kanskje stå opp ekstra tidlig for at alle skal gjøres klart til skole og barnehage.
Og da kan det bli 4 timer søvn?
Ja, det jeg har hatt flere netter hvor jeg ikke har sovet mer enn 4 timer, og så har jeg gått på jobb.
Når står du opp sånn vanligvis?
Pleier å stå opp rundt 5:30.
Oi, ja, det tidlig.
Ja, men jeg trenger å få i meg noen kopper kaffe, for jeg våkner slem, så jeg må drikke kaffe så jeg blir snill. Og jeg ser jo det at kaffen hjelper, for det hender jo at jeg sitter i bilen og ser at jeg har tatt klærne på vrangen, og det er jo ikke sånn jeg vil gjøre hjemme hos pasienter.
Det drev jeg med, men da var jeg liten, og jeg kom med lappen foran, altså både vrang og bakfram. Men vi hører jo fra mange som jobber i hjemmetjenesten, og det går i det samme. Det blir ikke ansatt nok folk, og når du skrev denne kronikken i Aftenposten, så ble du også invitert til debatten. Og du møtte ikke helseministeren, men eldreministeren, Åse Michaelsen fra FRP. Hva sitter du igjen med etter den opplevelsen?
Det er mange følelser. Jeg fremdeles litt traumatisert av hele opplevelsen. Jeg ble jo først veldig, veldig glad når vi fikk en eldreminister. Jeg tenkte, oi, nå vi på riktig spor 20 år etter at vi ble lovet en glitrende eldreomsorg.
De hadde eldreminister i Australia allerede for flere 10 år siden.
Nettopp. Og da tenkte jeg at nå får vi nok et vettu huet inn med noen fornuftige tanker som helt sikkert har enten kompetanse eller yrkeserfaring i helsevesenet, og det har jo ikke Åse. Og det som sjokkerte meg var jo ikke bare det, men den totale mangelen på kompetanse innen eldreomsorg. Når vi da prøvde å diskutere bemanning, og jeg hevder at bemanningen for lav, så mener hun at det den ikke. At vi heller skal gi sykepleierne mer tid til viktigere oppgaver ved å rett og slett delegere andre oppgaver i eldreomsorgen til frivillige mennesker.
Ja, det husker jeg var det handlet om.
Ja.
Men er det så gærent da, å få inn flere frivillige?
Ja, altså dette viser jo hvor totalt inkompetent hun er akkurat når det gjelder eldreomsorg. Fordi at de som jobber med eldre, de vet at det å smøre en brødskive, det en sykepleieroppgave.
Hvorfor det?
Fordi at da kan vi observere om pasienten faktisk har nytte av å spise, om de har problemer med å spise, om de har friske tenner, om de har en protese som sitter dårlig, kanskje har de en svelgeparese, kanskje har de dårlig smak og derfor ikke spiser nok. Så det faktisk...
Jeg har dårlig smak og spiser mye.
Du har ikke dårlig smak, jeg jo her.
Trekker det tilbake på oss og motsatte.
Takk. Nei, da ble jeg veldig, veldig skuffet og oppgitt og frustrert, fordi at nå har det liksom stått stille, og hvert fjerde år så kommer det veldig fagre løfter om at eldreomsorgen den skal løftes og den skal styrkes, og det ikke måte på. Og politikerne kommer på sykehjemmene, og den ene dagen politikerne kommer, ja, da alle ansatte på jobb, og da det fader i meg marsipankake og trekspill i fellestua.
Du, sånn var det på sykehus når jeg var kreftpasient også. Ja. Så fikk jeg fortellinger om da helseministeren hadde vært der, så de stua pasientene bort fra gangene, så det skulle se ut som det ikke var korridorpasienter på Ahus. Men det, da på enkeltrom så var det stappet inn 2 stykker, liksom, og der inn kom jo ikke ministeren. Det jo så juks.
Men det var jo akkurat det samme du gjorde på Kalnes når Bent Høie kom dit. Da har jeg bekjent det, som lå nede i kjelleren ved siden av kjølerommet.
For å skjules, det jo, ja. Hva dette for slags bedrag? Det spill for galleriet mye av politikken.
Da kan man si at det kanskje en formidlende omstendighet, at politikerne kanskje ikke blir vist det reelle bildet da. Fordi at helsevesenet litt sånn at vi skal ikke fortelle hvordan det egentlig står til, av en eller annen merkelig grunn.
Men det derfor man trenger et politisk parti som har helse først, og som all politikk springer ut av helsehensyn. Og det bare helsepartiet som har helse først.
Ja, det faktisk bare vi som har en politikk som er mynta direkte på eldre, eldreomsorg, pårørende politikk er vi også helt alene om å ha, og det trenger vi.
Høyre lagde blåkopi av vår pårørende politikk etter at vi lanserte vår, faktisk. Så Høyre har også pårørende politikk, men den helt lik vår,
ja,
og vår kom først.
Ja. Bare noen tar det inn, så får det være greit.
Helt enig.
Tenk deg at bedriften din får en vannlekkasje.
Yes! Nei, det sikkert noe feil med foringene på stoppegranen. Eller?
Og gi rørleggeren inntrykk av at du har peiling, hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring. Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
Du hører på podcasten Helsemegene tar tempen med Lise Askvik og sjefmega Helene Spro. Og i dag handler det altså om eldreomsorgen. Nå har jo ikke regjeringen noen egen eldreminister lenger, så jeg vet ikke om det var du som tok luven av hele prosjektet.
Nei, jeg tror ikke de egentlig hadde noen intensjon om å skape noen god eldrepolitikk. Jeg tror det var litt spill for galleriet, for at det kom ikke noen gode ideer ut av det. Det ble ikke fattet noen gode vedtak, og eldreomsorgen ble ikke bedre. Det er fremdeles underbemanning. Det er et kjempestort problem.
Ok, så er det underbemanning en del av eldreomsorgen, men er det noen deler i Norge, tror du, hvor det faktisk er ganske bra?
Ja, det er det. Det er flere steder i Norge hvor man disponerer ressursene sine på en mye, mye bedre måte, som gjør at man har flere ansatte, og at de ansatte også har en arbeidshverdag som gjør at de kan komme på jobb, selv når de ikke føler seg 100%.
Det er derfor Helsepartiet har politikk på at dette her må faktisk, vi må ha noen minimumstandard, og det må være gjeldende for hele landet. Ja. Det tror jeg er en del av løsningen. Men du, nå har vi altså tatt tempen på underbemanningen i eldreomsorgen. Har du kommet fram til noen diagnose?
Når det gjelder eldreomsorgen i Norge, så tror jeg at diagnosen må være cerebral inkontinens. Her er det kraftig lekkasje fra toppetasjen.
Og det kan stoppes?
Det håper jeg.
Helene, nå må jeg gå, det må du også. Jeg hadde en venninne, og bestemor hennes pleide å si, med en gang vi kom på besøk, så pleide hun å si, hei, hei, ja, ja, nå må vel du hjem, du.
Oi!
Og det var Astrid Gunnestad.
Nei, jo!
Det ikke rart, hun også ble jeg megge. Men kjære Helene, hva tema for neste podcast fra Helsemeggene tar tempen, en podcast til å le og grine?
Jeg aner ikke. Kan det være demens?
Ja, ikke sant? Ja, men du, da får vi gå, da må du ha takk for besøket. Og vel hjem, og kjære deg som lytter, takk for at du holdt ut. Det ikke lenge til den neste episoden slippes her av Helsemeggene. Jeg sier bare ha det bra!
Og god bedring!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Tenk deg at du får tidene steinsprut, og hele frontruta sprekker.
Nå får vi besøke Jarle på verksted igjen. Han jo superhyggelig.
En positiv innstilling hjelper litt. IF hjelper mye. Velkommen til IF-forsikring.